Вели Николовска, со неа зборуваме и за напорите во земјава во борбата против климатските промени и за државните стратегии за транзиција од употреба на јагленот кон обновливите извори на енергија. Слушајте не.
Николовска, оваа недела беше одбележан светскиот ден за заштита на животната средина. Како ја оценувате свеста на глобално ниво за заканите врз животната средина? Тука зборуваме за климатските промени, за аерозагадувањето, отпадот, уништувањето на биодиверзитетот и природата.
Свеста е генерално многу ниска, се уште не е разбудена наа совест кај граѓаните да сватат дека сите овие работи кои што ги набраја влијаат сумарно на климатските промени и дека се ова треба да промениме за да ги ублажиме климатските промени, бидејќи нема назад, не можеме да ги спречиме, можеме само да ги ублажиме. Дури и поврзаноста со пандемијата и уништувањето на природните ресурси, сакатењето на животната средина и природата, дури сега почнува да провејува некако низ медиумите и во свеста на луѓето.
Во оваа насока некои од пораките се дека ова се времиња во кои природата не предупредува дека грижата за себе значи и грижа за природата. Колку ова е случај во Македонија?
Тоа кај нас воопшто не се поврзува. Значи, дека грижата за самите себе, за собственото здравје, е уствари грижа за природата. За жал, уште не постои таа конекција во свеста на граѓаните, а од таму ни во свеста на носителите на одлуки, нели кај нас во земјата. Иако повеќе од очигледно е дека кај нас, бидејќи поставеността на работите е обратно, прво развој на економијата за сметка на природата во после, тоа се грижиме за здравјето. Здравјето на граѓаните и безбедноста на домовите е некаде на најдалечен приоритет. И сметам дека токму затоа не постои корелација и никаква поврзаност, дури ни во носењето на политиките, иако треба да биде обратно и треба да биде прво здравјето на граѓаните и безбедноста на домовите, а после се другани.
Кои треба да бидат приоритети за заштита на животната средина во земјава по завршувањето на кризата со COVID-19, со оглед дека имаме проблеми со загаден воздух, загадување на водите и почвите, отпор на население во делови од земјата поради концесии за рудници, загрозен статус на Охрид во УНЕСКО и така натаму?
Ги начна веќе темите во самото прашање, значи одговорот е дека и го кажа и на повеќе меѓународни дискусии сега што се случуваат и покрај ковидот, дека после пандемијата оправувањето мора да биде зелено. Прво и второ, дека после пандемијата одговорноста, личната одговорност кон општеството мора да се зголеми. Личната одговорност